Areena.
Tervetuloa seuraamaan siis suoraa lähetystä Helsingin kesärannasta pääministerin virka-asunnolta. Kuuntelette Ylen Radio Suomea. Vuorossa on yksi politiikan klassikko, pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos ja oikein hyvää sunnuntaipäivää kaikille.
Tervetuloa myös haastattelijat, MTVn yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.
Hyvää sunnuntai-iltapäivää.
Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teija Sutinen.
Hyvää päivää.
Ja Svenska Ylen ruotsinkielisen uutistoimituksen politiikan erikoistoimittaja Bengt Östling.
Sanon myöskin hyvää päivää.
Minä olen Ari Hakahuhta. Olemme eläneet surun viikkoa Vantaan tiistaisen kouluampumisen jälkeen. Pääministeri Petteri Orpo, mitä uutta tietoa teillä on tästä kouluampumisesta?
Aloitan kyllä vieläkin sanomalla, että tämä oli järkyttävä tapahtuma ja kosketti syvästi kaikkia meitä suomalaisia. Erityisen synkäksi sen tekee se, että sekä uhrit että tekijä olivat nuoria, lähes lapsia. Ja edelleenkin surunvalittelu kaikille omaisille ja tutuille ystäville. Mutta sitten tähän jälkityöhön, niin annetaan poliisin tehdä rauhassa työnsä. He on hyvin avoimesti kertoneet sitä mukaan tapahtumien kulusta, kun aika sille on ollut. Ja on kiitollinen siitä, että kuinka hyvin he ovat toimineet tässä koko tilanteessa. Pystyivät myöskin lisäuhrit välttämään sillä, että pidätys tapahtui nopeasti. He tekevät perusteellista työtä. Se on kerrottu, että taustalla on kiusaaminen. Tämän on tekijä tai epäilty, on itse tämän todennut. Ja nyt on tärkeintä se, että huolehditaan kaikista muista koululapsista, henkilöstöstä. Sitä työtä on tehty. Mutta koko Suomessa myöskin meidän pitää huolta meidän lapsista ja nuorista. Ja haluan myöskin kiittää suomalaisia kouluja siitä, että he on käyneet omien oppilaidensa kanssa läpi tätä ja henkilökunnan kanssa tätä tilannetta. Se on välttämätöntä. Nyt tarvitaan meitä aikuisia. Tarvitaan aikuisten tukea, välittämistä, sitä välittävää syliä, jotta me autetaan lapsia ymmärtämään, mitä on tapahtunut, ja jotta he voivat mennä edelleenkin kouluun.
Yksi koululainen on kuollut, kaksi loukkaantunutta, ainakin toinen erittäin vakavasti. Selviävätkö loukkaantuneet?
Kaksi loukkaantunutta on hyvin vakavasti loukkaantuneet ja toisen osalta tila on ollut hyvin kriittinen, mutta me kaikki toivomme voimia heille ja taas tuossa selviämisen puolesta ja luotetaan siihen, että Suomessa on maailman parasta terveydenhuoltoa ja lääketieteen ammattilaisia, jotka antavat varmasti kaiken sen avun, mitä voi.
Tämä asia on erittäin laaja ja monitasoinen, mutta onko hallitukselta tulossa tähän kouluampumisen takia niin mitään nopeita toimia liittyen kouluun tai kouluväkivaltaan?
Ensinnäkin niin, tämä tullaan käymään hyvin perusteellisesti läpi, mutta nyt jo tällä kuluneella viikolla me pidimme hallituksen neuvottelun, jossa kuulimme sekä poliisijohtoa, valtakunnan johtoa, että Itä-Uudenmaan poliisijohtajaa, mutta myös opetusviranomaisia, oikeusministeriön asiantuntijaa. Käydään läpi kaikki, mitä me tiedetään, ja sitten sen jälkeen tehdään myöskin johtopäätöksiä, jos löytyy asioita, joita pitää tehdä paremmin. Mutta se on myöskin nyt huomattava, että kun meillä on ollut näitä traagisia tapahtumia aikaisemmin, esimerkiksi Jokelassa ja Kauhajoella, meidän jälkeen on tehty kymmeniä toimenpiteitä, lakiuudistuksia, toimintatapojen muutoksia, ja ne sinänsä viranomaiset toteaa sekä poliisin puolelta että kouluista, että ne on oikeita ja ne toimii. Ja tässä syyt on syvemmällä. Mutta se, mitä hallitus nyt tekee koko ajan, on se, että entistä tiukemmin pidämme kiinni niistä hallituksen ohjelmassa olevista lisäpanoksista peruskouluun ja sen kuntoon laittamiseen. Meillä on 200 miljoonaa lisäpanokset kouluille. Me tullaan lisäämään koululaisille oppitunteja 3 per viikko ja sen lisäksi lisäämään aikuisten määrää koulussa. Tähän liittyen hallituspuolueiden kesken, puheenjohtajan kesken on jo sovittu, että me selvitämme nopeasti sen, että voisimme siirtää tämän oppilashuoltohenkilöstön takaisin hyvinvointialueelta kunnille, jolla me varmistetaan se, että se viranomaisten ja aikuisten ihmisten yhteistyö siellä koululla sujuu ilman mutkia ja sitä kautta tuettaisiin tätä työtä. Yhden asian halusin myöskin nostaa esille, joka tuli tällä viikolla Kuntapasin lapsiasiainvaltuutetun, joka luovutti raporttinsa valtioneuvostolle. Hän esitti siinä tällaisten erittäin väkivaltaisten ja psyykkisesti sairaiden nuorten auttamiseksi tällaisia hybridiyksiköitä, ja minusta tämä pitää toteuttaa. He ovat tällainen joukko, joka on toisaalta hyvin vaarallisia sekä itselleen että muille, ja he ovat väliinputoajia tällä hetkellä järjestelmässä, se pitää mielestäni tehdä. Eli laajalla rintamalla kyllä tehdään asioita, ja tämä kiusaaminen, siihen meidän on aikuisten puututtava. Meidän viranomaiset ja koulujen henkilöstö tekee varmasti kaikkensa, mutta kyllä mä kääntäisin katsetta myöskin meidän kaikkien koteihin. Kyllä meidän pitää puhua meidän lapsille ja nuorille siitä, mikä on sopivaa. Ja kiusaaminen ei kuulu tähän. Ja näyttää sitä omaa esimerkkiä. Että jos ajattelen, että millaista esimerkkiä me näytetään meidän lapsille ja nuorille, lukee vaikka somea ja sitä haukkumista, kiusaamista, jota siellä näkyy, niin kyllä meidän aikuistenkin täytyy mennä itseemme siinä, miten me käyttäydytään toisia kohtaan. Tämä nuorten pahoinvointi, kiusaaminen, se on niin vakava asia, että mielestäni tämä vaatii nyt todella laajaa keskustelua yhteiskunnassa, ryhtiliikettä, toimenpiteitä sekä yhteiskunnalta, mutta myöskin kodeilta ja vanhemmilta.
Jäämme tässä odottamaan, mitä tapahtuu. Pystyttekö tarkentamaan vielä sitä, että mikä tämä vakavasti psyykkisesti sairaanen lasten hybridiyksikkö olisi, eristettäisiinkö heidät vai muusta koulusta, tai nyt on integroitu koululuokki, niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
Kyllä se tarkoittaa sitä, että jos on kyse hyvin niin kuin väkivaltaisista nuorista tai psyykkisesti sairaista, niin kyllä he tarvitsevat erityistä huolenpitoa, hoitoa, apua, ja se tarkoittaa moniammatillista, niin että siellä on sekä mielenterveyden ammattilaiset että lastensuojeluammattilaiset, ja tarvittaessa näille täytyy olla oma paikka, jos he eivät sopeudu, eivätkä voi olla siellä samassa koulussa, samoissa koulutiloissa. Se on tietenkin tavoite, että pystytään integroimaan mahdollisimman paljon, mutta täytyy ymmärtää, että on valitettavasti lapsia ja nuoria, jotka eivät voi pelkästään jo muiden ja heidän itsensä suojaamiseksi olla siellä samassa paikassa. Mutta tämä vaatii tietenkin ammattilaisten arviointia ja jatkokehitystyötä.
Jos ymmärsin oikein, niin sote-alueista siirrettäisiin henkilökuntaa takaisin kouluihin, joka varmaan on tarpeen, mutta mitä se sanoo sote-alueiden onnistumisesta, jos nyt jo muutetaan rajoja?
No, tämä on asia, josta keskusteltiin silloin, kun sote-uudistusta tehtiin, että onko tämä ylipäänsä järkevää. Muassa oma puolueeni vastusti tätäkin osaa. Mutta siis sosiaali- ja terveyspalvelut, se on niin valtava kokonaisuus, ja tällä hetkellä hyvinvointialueet kamppailevat ennen kaikkea terveydenhuollon järjestämisessä, jonojen purussa, vanhuspalveluiden järjestämisessä. Minusta tämä olisi sellainen osa, joka toimii erinomaisen hyvin siellä kunnissa, eli koulujen yhteydessä. Niin olisi aika luontevaa sieltä irrottaa. En sanoisi, että sote-alueet on tässä epäonnistuneet, mutta se sopii luontevasti, ja silloin sote-alueella tämä ei jäisi lapsipuolen asemaan, tämä oppilashuolto, siinä valtavassa isossa kokonaisuudessa, vaan sillä olisi oma merkittävä paikkansa siellä kuntien puolella, ja silloin sote-alueelle taas olisi yksi tehtävä vähemmän, jotta voidaan keskittyä siihen siellä tärkeimpiin.
Tarkoittavatko nämä esille tuomanne ihan konkreettisetkin ehdotukset sitä, että hallitus joutuu lisätalousarviolla tai jollain sitten antamaan lisää määrärahoja tämän lasten akuutin tilanteen hoitamiseen ja myös kouluille?
Me arvioimme sitä, on tilanne, mutta siis tämä lisämääräraha, niin mä viittaan tässä nyt siihen hallitusohjelmaan ja keväällä tehtyihin päätöksiin. Me olemme tienneet Suomessa pitkään sen, että meidän peruskoulu vaatii erityishuomion. Oppimistulokset on heikentyneet, lasten pahoinvointi on lisääntynyt, kouluissa opettajat uupuu työtaakan alle. Siksi me valittiin keväällä jo hallitusohjelmassa yhdeksi niistä prioriteeteista, johon pistää lisää rahaa tämän kaiken säästämisen keskellä. Se on konkreettista rahaa, me pidämme kiinni siitä, vaikka me joudumme tekemään puolentoista reilun viikon päästä kehysriihessä 3 miljardin sopeutustoimet, niin pidetään tästä nyt erityistä huolta näistä kouluista, ja sitä kautta me tuemme kaikkien Suomen lasten, nuorten koululaisten, opettajien, koulujen henkilöstön työskentelymahdollisuuksia. olosuhteita ja hyvinvointia, oppimisen mahdollisuuksia.
Vielä kysymys kouluista. Hallitusohjelmassahan puhuttiin, että hallitus pyrkii jollain tavalla rajoittamaan mobiililaitteiden käyttöä koulussa. Mitä tälle oikein kuuluu? Eteneekö tämä asia?
Tämä etenee. Laki on valmistelussa. Mielestäni tämä on välttämätöntä tehdä. Ja nythän jo siis sinänsä lainsäädäntö mahdollistaa, että kunnat voisivat tämän tehdä, mutta siihen tarvitaan tiukemmat, selkeämmät säännöt. Ja me tarvitaan se työrauha sinne kouluihin. Ja tämä on yksiselitteisesti sellainen asia, että meidän pitää tässä yhteiskunnassa huolehtia meidän nuorten asioista. Nuoria alaikäisiä on lapsia. Kyllä meidän täytyy pystyä asettamaan rajoja. Että esimerkiksi omaisuuden suoja siihen kännykkään liittyen voi olla siihen este, etteikö sitä kännykkää pitäisi oppitunnin ajaksi jättää sinne kännykkäparkkiin. Tämä pitää tehdä tämä valmistelussa. Opetusministeri Henriksson vie tätä eteenpäin niin nopealla aikataululla kuin se on mahdollista.
Jäädään odottamaan näitä ratkaisuja. Siirrytään sitten reilu viikon kuluttua alkaviin hallituksen talousneuvotteluihin. Siitä ehkä ei päivässä selvitä. Eli leikataanko eläkkeistä ja mitä veroja korotetaan? Aiheesta aloittaa Eeva Lehtimäki.
Kaikkien keinojen pitäisi olla kehysriihessä pöydällä, näin arvioi muun muassa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä. Koskeeko tämä pääministeri nyt myös työeläkkeiden leikkauksia, vaikka vielä viime keväänä sanoit, että eläkeindekseihin ei kosketa? Valtiovarainministeri Riikka Purra on jo useassa haastattelussa viitannut, että edes eläkkeet eivät ole automaattisesti turvassa.
Aivan aluksi lähtökohta. Siis meidän taloustilanne on todella huono. Tämä pitää nyt ihan jokaisen ymmärtää. Että jopa silloin keväällä, kun tehtiin hallitusohjelmaa ja tehtiin historiallisen suuret 6 miljardin sopeutustoimet, niin nyt me tiedetään, että edes se ei riitä. Meidän valtio, julkinen talous velkaantuu hurjaa vauhtia, verotulot on laskeneet, koska talouden kasvu antaa odottaa itseään. Sote-puolella julkiset menot paisuu. Me ollaan niin vaikeassa tilanteessa, että nyt komissio on siirtänyt jo Suomen tarkkailuluokalle. Meidän on jo pelkästään sen takia, että me vältetään tuo, niin saatava meidän julkinen talous sopeutusuralle. Mutta meillä se, että miksi me teemme tätä talouspolitiikkaa ja näitä uudistuksia, jotka on vaikeita, niin se johtuu siitä, että me halutaan, että ensi vuosikymmenelläkin tulevaisuudessakin Suomi on hyvinvoiva yhteiskunta, hyvine palveluineen ja että meillä on lapsilla ja nuorilla tulevaisuuden uskoa Suomessa, että täällä on yrityksiä ja työpaikkoja. Meidän on vaan laitettava tämä talous nyt kuntoon. Olisi minkä värinen hallitus tahansa Suomessa, niin sillä olisi nämä samat luvut, nämä samat faktat. Ja siksi me joudutaan tekemään tätä, jotta tulevaisuus olisi parempi. No niin. Eli siis lähtökohta vakavuustilanne pitää ymmärtää. Ja sitten seuraavaksi, niin me olemme hallituksen työssä ottaneet lähtökohdaksi sen, että me käymme läpi kaikki. Ja siksi on ehkä ollut huomattu se, että hallituspuolueiden piiristä ei juurikaan ole rajattu ulkopuolelle mitään, vaan me halutaan, että pöydällä on kaikki ja sen meillä on mahdollisimman laaja valikoima keinoja ja niistä sitten yhdessä valitsemme ne, joilla se 3 miljardin sopeutus tehdään. Ja siksi on oikein, että ei lähdetä nyt huutokauppaan, mikä käy ja mikä ei käy. Ensisijaisesti me tullaan keskittymään niihin keinoihin, jotka koskevat suoraa budjettikirjaa. Eli valtion menot, niitä on leikattava, jotta me pysytään siinä kehyksessä. Ja se on jo itsessään valtava urakka. Sen lisäksi me tarkastellaan tulopuolta, eli veroja, jotka vaikuttaa julkisen talouden tasapainoon tasapainottavalla tavalla. Työeläkkeiden osalta ongelma on se, että ne jos niissä toimitaan, se vahvistaa eläkerahastoja, eli koko julkista taloutta. Sekin on hyvä asia, mutta se ei samalla tavalla auta tähän akuuttiin julkisen talouden budjettitalouden ongelmaa. Me käydään kaikki läpi. Yleinen periaate on se, että meillä on 3 isoa prioriteettisanaa, ja ne ovat työllisyys, turvallisuus ja osaaminen. ja ne pitäisi pitää turvassa, koska ne on hallituksen strategisen, ne on niin kuin ydin siitä, miten me Suomeen rakennetaan. Kaikki perustuu suomalaiseen työhön, yrittämiseen, investointeihin, ei tehdä leikkauksia tai veronkorotuksia, jotka iskee tätä korville, tätä tavoitetta. Turvallisuus, jokainen ymmärtää, että tässä ajassa meidän pitää huolta puolustuksesta, sisäisestä turvallisuudesta, meidän pitää jatkaa Ukrainan tukemista. Ja kolmanneksi tämä osaaminen. Meillä on ne panokset siihen peruskouluun ja miljardi peräti tutkimukseen, kehitystyöhön, jolla me halutaan rakentaa sitä tulevaisuuden Suomea. Pidetään näistä kiinni. Ja nämä periaatteet, nämä arvot, joita nämä pitää sisällään, niin ne on se ohjuri, mistä me lähdetään tähän riiheen. Mitä helppoa siitä ei tule ja yhtään kohtaa ei ole tällä hetkellä oikein turvassa näiden lisäksi.
Mutta tulkitsinko oikein, että ette ole niin innostunut eläkkeeseen koskemiseen kuin mitä valtiovarainministeri Riikka Purra on väläyttänyt? Ja jos sanotte samaan aikaan, että kaikki keinot ovat pöydällä, niin pitääkö hallitus jääräpäisesti sitten kiinni siitä, että työn verotus on pois keinovalikoimasta?
No, aloitetaan siitä työverotuksesta, että jos meillä on prioriteettina se, että me ensisijaisesti me haluamme Suomeen lisää työtä, ja kun me on tehty näitä uudistuksia sosiaaliturvaan ja työverotusta on kevennetty samaan aikaan, kun me halutaan tehdä työstä kannattavampaa, jotta Suomessa tehtäisiin töitä enemmän, jotta useammalla olisi työtä ja omaa toimeentuloa, millä tulisi toimeen, niin silloin tämä ansiotulojen verotuksen kiristäminen ei sovi tähän. Ja kun meillä entisestään on todella korkea ja kireä verotus ja progressio, se ei sovi siihen. Ja siksi nämä on niitä ohjaavia tekijöitä, mutta kaikki asiat käydään läpi.
Myös eläkkeet.
Kaikki asiat käydään läpi, myös eläkkeet. No, tämä keskustelu käydään hallituksen piirissä, mutta en lähde etukäteen sanomaan, mitä voidaan tehdä, niin kuin absoluuttisia totuuksia. Mutta kuten totesin, niin ensisijaisesti katse kohdistuu niihin keinoihin, mitkä on siinä suoraan budjettitaloudessa.
Mitä mieltä olette siitä väitteestä, että eläkeläiset eivät ole vielä olleet näissä sopetustalkoissa mukana, eli nyt on niin vähän heidänkin vuorossa, että minkälainen periaate oikeudenmukaisuus sitten?
No mulle tulee ihan tasan kahdenlaisia viestejä tällä hetkellä, jos sitä mittarina voi käyttää seniorien eläkeläisten suunnasta. Toisissa viesteissä painotetaan sitä, että kaikkia pitää osallistua ja heillä on suuri huoli nuorista ja tulevaisuudesta ja rahojen riittävyydestä. Toisaalta sitten taas ollaan hyvin huolissaan eläkeläisten ostovoimasta ja toimeentulosta. Meillä on Suomessa valtava määrä hyvin pienellä eläkkeellä olevia sekä peruseläkkeellä että myöskin työeläkkeellä eläviä. Ja on aivan selvää, että ei siellä kyllä ole juuri mistä ottaa.
Mutta on hyvätuloisia eläkeläisiä myös.
On, mutta niin kuin sanoin, niin me käydään tämä nyt hyvin huolella läpi. Mutta ei tehdä niitä päätöksiä nyt tässä. Meillä on iso urakka edessä, mutta kaikkien kannattaa varautua siihen, että kyllä se 3 miljardia sen 6 päälle, mitä me tehtiin, niin ei se tule helppoa olemaan. Ja siksi mä palaan edelleen siihen syyhyn. Me ollaan niin syvästi velkaantuneita. Julkiset menot on aivan liian suuret. Julkinen sektori on kasvanut aivan liian suureksi. Ja meillä on liian vähän työllisiä. Ja tämä yhtälö pitää saada toimimaan sekä työtä lisäämällä. Siksi me tehdään työmarkkinauudistuksia, mutta samaan aikaan julkista taloutta tehostamalla.
Eli jos palaan siihen eläkkeisiin. Eläkkeitä ei välttämättä lasketa, mutta onko niin, että verotus esimerkiksi voisi nousta hyvin tuleville, toimeen tuleville eläkeläisille?
En mä ota näihin yksityiskohtiin nyt kantaa. Me käydään tämä kokonaisuus läpi ja arvioidaan, niin kuin sanoin, nämä kaikki elementit. Me tehtiin keväällä hallitusohjelmaneuvotteluissa selkeästi se päätös, että me emme leikkaa eläkeläisten ostovoimaa. Tilanne on huomattavasti vaikeutunut ja siksi nämä arviot täytyy tehdä. Mutta ehkä sen voisi todeta, että eläköitymisikään me emme tule nyt puuttumaan. Meillä on eläkejärjestelmä, joka automaattisesti määrää vanhuseläkeiän elinikäodotteen mukaisesti. Se on toiminut hyvin ja päinvastoin me halutaan ja etsitään niitä elementtejä edelleen, jolloin me saataisiin eläkeiässä olevat jatkamaan pidempään työelämässä, ja siksi meillä oli jo hallitusohjelmassa eläke eläkeläisten työtulovähennyksen kasvattaminen. Me pitää saada ihmiset olemaan pidempään töissä, ja tämä olisi parasta tälle yhteiskunnalle, että meidän erinomainen senioriväestö osallistuisi pidempään työntekoon, mutta meidän täytyy kannustaa heitä siihen, ja siinä verot on yksi keskeinen elementti.
Kiitos, tuo oli konkreettinen hyvä vastaus, joka aukenee ihmisille, mutta pysytään lyhyissä vastauksissa ja napakoissa kysymyksissä, niin ehditään käydä tätä kehysriihen teemaa
on niin
reippaasti
isoja
läpi.
Isoja ja tärkeitä kysymyksiä.
Eeva Lehtimäki.
Jatketaan ikävillä aiheilla, eli edelleen vähän kehysriihtä ja myös tätä vuotta. Eli kehysriihän koskee vuosia 2025-2027, mutta joudutaanko taloustilanteen takia osa säästöistä ja sopeutustoimista jollakin muulla menettelyllä ottamaan käyttöön jo tämän vuoden puolella?
No tässä tämä on aika tiukka tämä laskennallinen tilanne, koska tämän vuoden puolella me voidaan selvitä niin, että meidän ei tarvitse tehdä lisää säästöjä tälle vuodelle, mutta se tarkentuu tässä laskennan aikana. Meillä on esimerkiksi lisätalousarvio varaa käyttämättä, jossa on jonkin verran liikkumavaraa. Voidaan arvioida sitten vuoden vielä menoja, niihin on kohdistunut jo kuitenkin aika suuretkin säästöt ja supistukset, ja se katsotaan, mutta silloin ei kuitenkaan ole siis niin valtavista summista kyse, mutta ensimmäistä 25 meillä pitää olla 3 miljardin sopeutustoimet liikkeellä, ja jo pelkästään niiden säästölakien tekeminen valmistelu huolella vaikutusarvioineen tulee olemaan erittäin suuri työ. Ja se tulee tarkoittamaan esimerkiksi sitä, että me joudutaan kohdistamaan kaikkiin valtion ministeriöihin, laitoksiin, tulee kohdistumaan lisäsäästöjä, jotka tulee tarkoittamaan kyllä niin kuin paljon työtä ja ikävääkin työtä siellä eri puolilla valtionhallintoa.
Jos mennään verotukseen, niin sopeutustarve on niin iso, että pienet summat ei ehkä ihan riitä, ja silloin ehkä vääjäämättä joudutaan puhumaan välillisestä verotuksesta ja arvonlisäverotuksesta. Mitkä ovat ne periaatteet, joilla arvonlisäverotusta voitaisiin teidän mielestä kiristää?
Kyllä meidän katse suuntautuu ensinnäkin juuri niin kuin kysymyskin on aseteltu, niin ennen kaikkea sitten sinne kulutuksen veroihin, välillisiin veroihin. Eli ei ansiotuloveroihin tai yrittämisen verotukseen, koska ei haluta nyt rangaista niitä, niin kuin sanoin alussa jo tästä yleisperiaatteesta. Ja silloin tämä on sitten neuvottelukysymys, että jos ja kun siellä kulutus- ja välillisissä veroissa liikutaan, niin miten ne painotetaan. Mutta kyllä arvonlisävero on se, joka se on suurin veroluokka, ja se leviää kyllä todella tasaisesti yhteiskuntaan, että sen käyttäminen on siinä mielessä houkuttelevaa, mutta käymme ne neuvottelut siellä sitten vasta riihessä.
Onnistuuko tämä muutoin kuin korottamalla yleistä arvonlisäveroprosenttia, koska tarvitaan niin valtava rahamäärä sieltä?
Niin se, varmasti se kokonaisveronkorotustarve on kun se 3 miljardia on kokonaisuus, minkä verran pitää sopeuttaa, ja olen todennut sen, että suuri osa tai valtaosa tästä pitää tehdä menoleikkauksen, koska meidän pitää saada se pysyvä menojen aleneminen aikaan. Ja silloin me puhutaan noin miljardin kokoluokasta tässä veropuolella. Tätä ei ole vahvistettu, tämä on neuvottelukysymys, mutta jos 3 miljardista valtaosa tehdään, niin se on esimerkiksi sitä luokkaa. Silloin, jos arvonlisävero kaikki olisi pöydällä, niin silloin on vaihtoehtona katsoa alennettuja verokantoja tai yleistä verokantaa. Ja tehdään tämä vielä hankalammaksi niin, tai sitten jotain sieltä väliltä.
Niin siis, onko poissuljettu yleisen arvonlisäverokannan nosto?
Ei ole poissuljettu, mutta en myöskään tässä vahvistaa, että näin tehdään.
Otan tuohon kiinni. Millä sitten perustelisitte esimerkiksi ruoan arvonlisäveron korotuksia, eli ruoan hinnan kallistumista, kun siellä kohteena on aika paljon sama joukko ihmisiä, joihin jo nyt kohdistuvat hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset? Eli tämä oikeudenmukaisuuskysymys, kohtuullisuuskysymys.
En siis esittänyt tässä esimerkiksi ruoan arvonlisäveron korottamista, koska siihen liittyy juuri ne ongelmat, jotka toimittaja hyvin otti esille. Ja siksi mä sanonkin, että me käydään tämä neuvottelu hallituksen kesken, ja me haetaan sieltä se kokonaisuus siitä, niistä veroista, mitä me korotamme, ja mutta sillä periaatteella, että emme haittaa sitä työllisyyttä ja kasvua. Ja totta kai meidän täytyy katsoa silloin myöskin näitä tulovaikutuksia. Ja on selvää, että esimerkiksi lääkkeet on sellainen tai ruoka, jolla on juuri tämä vaikutus, jonka totesit.
Jos vielä veroista jotain, niin tähän väliin.
Ei oikeastaan veroista, mutta koko tähän niin kuin huoleen, mikä liikkuu tämän kehysriihen ympärillä. Tässähän nyt tästä EU:n tarkkailuluokasta mainitsitte jo, mutta miten huolissaan hallitus joutuu kyttämään tavallaan siitä, että jos ei saada riittäviä toimia tehtyä, niin luottoluokittajat ovat sitten hallituksen oven takana. Eli luottoluokituksessa on vaara laskea.
No, mä oon todellakin huolissani tästä. Meillä entisenä valtiovarainministerinä tiedän, että kun he seuraavat todella tarkkaan sitä, mitä Suomessa tehdään, he ovat hyvin perillä suomalaisesta ensinnäkin talouden tilanteesta, mutta he tuntevat meidän lainsäädännön rakenteet. He seuraavat hyvin tarkkaan, miten me onnistutaan tavoitteessamme julkisen talouden tasapainottamisessa. He ovat olleet todella tyytyväisiä meidän hallituksen ohjelmaan, mutta korostan tässä sitä, että me tarvitaan myöskin ne kaikki reformit, joita me ollaan tekemässä, kuten työmarkkinareformit, jotta me saadaan uskottava polku sinne korkeampaan työllisyysasteeseen, joka on välttämättömäntä. Eli vastaus vielä, olen erittäin huolissani siitä, että jos me emme toimi, niin se voi johtaa luottoluokituksen alentumiseen ja sitä kautta korkeampiin korkoihin. Ja kun jo nykyisellä korkotasolla, me puhutaan 4-5 miljardin korkotasosta tämän hallituskauden korkomäärästä tämän hallituskauden lopulla, niin sitä ei kyllä yhtään varaa enää antaa nousta, koska ne kaikki on pois meidän hyvinvointipalveluista. Kaikki.
Sosiaali- ja terveydenhuolto, eli sote, on iso osa budjetista, eli sekin on siis leikkauslistalla. Sieltäkin karsitaan, näin voi ymmärtää. Mitä hallitus aikoo tehdä näille sote-alan henkilöstömitoituksille?
Pakko käydä tämä taas kerran, tämä leikataan tai lisätään keskusteluun. Siis soten kulut kasvaa niin nopeaa tahtia, että se muodostaa suurimman ongelman meidän julkisen talouden tasapainoon. Eli mehän ikääntymisestä johtuen, niin me lisäämme jo hallituksen kehyksessä joka vuosi 1 miljardi euroa lisää sote-alueille. Ja koska meillä on vielä velvollisuus edellisen vuoden alijäämä kattaa, joka oli vuonna 2023 1,5 miljardia, niin meidän täytyy löytää vielä se. Eli me tullaan antamaan 2,5 miljardia euroa rahaa alueille. Mutta kun on selvää, että samaan aikaan meidän pitää pystyä pienentämään sitä menokehitystä. Niin siksi me käydään läpi nyt kaikki ne velvoitteet, joita sote-järjestämisessä on, ja ne normit. Ja kaikki nämä normitukset, kuten esimerkiksi hoitajamitoitus niin, tai ylimääräiset tehtävät, niin ne on pakko käydä myöskin läpi. Enkä ota niihin kantaa nyt tässä, vaan ne on nimenomaan neuvottelukysymyksiä. Mutta meidän on pakko vähentää sitä normitusta, jotta saadaan siellä sote-alueilla ne rahat riittämään siihen kaikkein tärkeimpään. Eli siihen, että ihmiset pääsee hoitoon ja että se hoito on laadukasta ja se on hyvää ja että siellä on riittävästi työntekijöitä.
Oliko virhe tehdä nämä sitovat mitoitukset lakiin?
No, henkilökohtaisesti voi sanoa, että mä oon ollut hyvin kriittinen jo vuosia näin korkeisiin hoitajamitoituksiin, koska siinä on ollut se ongelma, että kun hoitajia ei ole. Hoitajia ei ole riittävästi ja se on johtanut juuri niin kuin varoitettiin aikanaan jo vuosia sitten. Se on johtanut tilanteeseen, jossa hoitajapula on itse asiassa vain kasvanut, koska lakisääteiset mitoitukset ohjaa hoitajia nyt yhteen hoidon muotoon ja se pula on aivan valtava siellä muualla. Meidän pitää huolehtia siitä, että ihmiset saa hyvää hoitoa ja että meillä on riittävästi henkilökuntaa, mutta nämä sitovat lakisääteiset normit ja liian korkealle viritettynä, niin ne on... Ne itse asiassa vaikeuttaa kokonaisuutta.
Kello on 14:30. Kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia ja kysyjinä ovat MTVn yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teija Sutinen ja Svenska Ylen ruotsinkielisen uutistoimituksen politiikan erikoistoimittaja Bengt Östlin. Minä olen Ari Hakahuhta. Ja jatketaan taloudesta, mutta siitä näkökulmasta, että Suomessa syntyvyys on todella alhainen ja työvoimaa tarvittaisiin. Miten tässä tilanteessa edetään? Teija Sutinen jatkaa.
Niin Suomessa tuo nettomaahanmuutto oli viime vuonna korkealla tasolla, melkein 60 000 ihmistä. Ja valtiovarainministeriön tietojen mukaan nämä ihmiset, jotka ovat Suomeen viime vuosina tulleet, he työllistyvät hyvin. Mitä hallitus aikoo tehdä jatkaakseen tätä hyvää kehitystä?
Meidän syntyvyys on niin alhaista, ja se on ollut sitä pitkään, ja kaikki ennusteiden mukaan jatkuu alhaisena. Niin se, ja kun eli siis tämä johtaa väestömme ikääntymiseen, niin me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Suomi ei pärjää ilman kansainvälisiä Suomeen tulevia työntekijöitä ja osaajia, ja he on tervetulleita Suomeen. Ja me halutaan tästä huolehtia. Me ollaan toisaalla kiristämässä humanitaarista maahanmuuttoa ja siihen liittyviä asioita, mutta hallitus pyrkii edistämään nimenomaan osaajien työntekijöiden saamista Suomeen. Meidän yrityksillä on huutava pula osaavasta työvoimasta ja monesti se on ollut pullonkaula investoinneille ja kasvulle. Eli kyllä tämän eteen pitää tehdä töitä.
Yrityksestä tuli tosi kovaa kritiikkiä esimerkiksi tästä kansalaisuuslain muutoksesta, jossa asumisaikaa pidennetään 5-8 vuoteen. Miksi te teette lakiesityksiä, jotka haittaa sitä työperäistä maahanmuuttoa?
Mä sanoisin, että ei tämä muutos ei ole työperäisen maahanmuuton näkökulmasta niin suuri kysymys. Me halusin sanoa mieluummin sen, että jos eniten kritiikkiä tuli hallitusohjelmaneuvottelujen jälkeen tästä 3 kuukauden säännöstä, jossa työttömäksi jäävän pitäisi poistua maasta, se on nostettu 6 kuukauteen. Me emme nostaneet tulorajoja mihinkään kohtuuttomuuksiin 1,5 000 euroon kuukaudessa. Eli kyllä meillä on, Suomi on edelleenkin hyvin avoin työperäiselle maahanmuutolle. Me tehdään toimia, jolla me pyrimme edistämään osaajien Suomeen tuloa. Me tarvitaan heitä.
Valtiovarainministeriön virkamies Mikko Spolander sanoi, että on vaikea nähdä muuta keinoa Suomen heikon julkisen talouden pelastamiseksi kuin kasvava maahanmuutto, eli viitataan tuohon aikaisempiin kysymyksiin. Mutta samaan aikaan sitten perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä vaati Spolanderia korkeaa virkamiestä korjaamaan asennettaan. Samaan aikaan sitten entinen pääministeri ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen tulkitsi tämän, että kuitenkin keskeisessä asemassa oleva poliitikko suorastaan painostaa valtiovarainministeriön virkamiestä, niin onko tämä maahanmuutto vähän tällainen tabuaihe kuitenkin hallitukselle perussuomalaisten vuoksi? Eli voidaanko sitä käsitellä mistään muusta kuin haittakulmasta? Tähänhän vähän tämä Mäkelänkin lausunto viittasi.
Ja hallituksen näkökulmasta tämä on asia, niin kuin väite, jota mä en mistään tapauksessa suostu allekirjoittamaan. Jos lukee hallitusohjelman läpi, niin siinä näkyy hyvin vahvasti se työperäisen maahanmuuton välttämättömyys Suomelle ja sen edistäminen. Se on välttämätöntä. Ja se, että jos joku suhtautuu nuivasti edelleen maahanmuuttoon, niin kyllä hänen pitää miettiä sitä, että miten Suomi sitten pärjää. Mitä me sanomme niille suomalaisille yrityksille, jotka tarvitsevat työvoimaa, jotka ei pyörisi tänä päivänä ilman kansainvälisiä osaajia. Ja Mikko Spolander tekee omaa tärkeää työtänsä, johon pohjustavat sitä, että mikä on todellinen tilanne. Ja kun meillä on fakta se, että meillä on pienet ikäluokat, suuri eläköityminen ja huutava tarve osaajille, niin tätä yhtälöä ei oikeastaan ratkaista. Se sitä ei ratkaise mikään muu kuin se, että meillä on Suomessa kansainvälisiä osaajia, työntekijöitä ja ei ole muuta tietä. Mutta samaan aikaan meidän täytyy tietenkin tehdä se, mikä on myöskin hallitusohjelmassa erittäin voimakkaasti, että me työllistämme 100 000 suomalaista lisää, 100 000 työpaikkaa suomalaisille, autetaan ihmiset työttömyydestä töihin, annetaan nuorille mahdollisuudet ensimmäiseen työpaikkaan, pidennetään sieltä eläköitymispäästä sitä, että seniorit työskentelee pidempään, otetaan osatyökykyiset mukaan työelämään. Meillä on vaikka kuinka paljon keinoja, jotka löytyy hallitusohjelmasta. Me tarvitaan tämä kaikki. Ei tämä ratkea työperäisellä maahanmuutolla yksistään eikä kukaan niin väitäkään.
Talouskriisin lisäksi maapallolla on ilmastokriisi. Bengt Östlin jatkaa.
Niin, siltä näyttää, että ympäristöasiat ja luonnonsuojelu saattaa olla jopa vähän syrjään jääneet. Vihreiden kansanedustaja Maria Ohisalo sanoi äskettäin, että nykyinen hallitus luotsaa Suomea kohti eurooppalaista oikeistopopulismia, kun se kyseenalaistaa EU:n yhteisen ilmasto- ja luontopolitiikan joka käänteessä. Oletan, että te olette eri mieltä, mutta onko ympäristöpolitiikka ja ilmastopolitiikka muuttumassa ja onko se menossa parempaan suuntaan?
Joo, en todellakaan allekirjoita edustaja Ohisalon näkemystä. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa tehdään ehkä hieman eri tavalla. Euroopassa on laajasti havahduttu siihen, että pikkutarkalla reguloinnilla, sääntelyllä ilmasto- ja ympäristöasiat ei ratkea, vaan nyt se suunta on se, mikä meidänkin hallitusohjelmasta löytyy. Me uskomme teknologiseen kehitykseen, yritysten valjastamiseen, ilmastotyöhön ja ihmisten vastuulliseen käytökseen siihen, että he haluaa itse kantaa vastuuta, emmekä niinkään regulaatioihin, yksityiskohtaisiin sääntöihin. Se on selkeästi vastatuulessa koko Euroopassa, ja tämä on trendi Suomessakin. Meidän ilmastopolitiikka perustuu ennen kaikkea siihen, että me muutamme suomalaisen energiajärjestelmän toimimaan täysin puhtaalla, päästöttömällä energialla. Me haluamme eroon fossiilisista. Me haluamme saada Suomen investointeja puhtaaseen energiaan, ja sen jälkeen, kun meillä on runsaasti puhdasta energiaa, niin me halutaan, että suomalainen teollisuus ryhtyy käyttämään puhdasta energiaa. Me saavutetaan valtavat päästövähennyksiä ja myydään samaan aikaan tätä osaamista maailmalle. Ympäristöpolitiikassa se täytyy sanoa, että edellisellä hallituksella, jolla oli niin paljon rahaa käytössä, siis sitä velkarahaa, niin he pystyivät tekemään valtavia panostuksia ympäristöpolitiikkaan, ja se oli hienoa. Mutta meillä ei ole enää sitä etuoikeutta, että voitaisiin käyttää velkarahaa siihen, mutta me tehdään kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa, ja me ollaan muun muassa sitouduttu valtion omistamien vanhojen metsien suojeluun, ja se työ on tällä hetkellä jo pitkällään se prosessi.
Luonnonvarakeskuksen mukaan kuitenkin Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 karkaa käsistä, koska hallituksen ajatus teknisistä hiilinieluista, näistä piippujen tulppaamisesta, on liian kallis eikä auta tarpeeksi. Pakittaako hallitus siis ilmastotavoitteista?
Niin siis mehän ollaan sitouduttu hiilineutraalisuuteen 35, ja siihen on onneksi matkaa. Hallitus ei ole pakittanut, mutta kyllä täytyy samaan aikaan sanoa, että tämä hiilinielukysymys on erityisesti se, joka on todella haastava. Tämäkin muuten olisi haastava, olisi minkä värinen hallitus maassa tahansa. Se, että kun hiilinielujen kokoa lasketaan, niin ihmisten laskelmien mukaan niiden määrä oli suorastaan romahtanut, ja se tekee todella suureksi tämän työn. Mutta hallitus tekee päättäväisesti töitä oman ohjelmansa mukaisesti. Tekniset hiilinielut, eli se, että sieltä piipun päästä otetaan hiilidioksidi talteen, ja siitä pystytään, se voidaan varastoida tai siitä voidaan kehittää uusia uuden sukupolven polttoaineita, niin nämä kaikki etenee. Se ottaa aikansa, mutta mä olen luottavainen, että ne teknologiset ratkaisut kuitenkin löytyy. Mutta paljon tässä on työtä tehtävänä, enkä yhtään sitä aliarvioi.
Pääministeri, onko kuitenkaan edes realistista, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä? Näissä laskelmissahan oli mukana se, että tämä SSAB:n teräsinvestointi olisi tullut Raaheen Ruotsin sijaan, ja nythän se meni Luulajaan.
Joo. Se oli pettymys, että se meni nyt se ensimmäinen vaihe Raaheen, mutta SSAB-johto on viestittänyt selkeästi, että Raahe kuuluu heidän investointisuunnitelmaan. He haluavat olla hiilineutraalin teräksen tuottaja, ja heidän lupauksensa on se, että 30-luvun alkupuolella myöskin Raahe on muutettu tuottamaan hiilineutraalia terästä. Eli se on kyllä tämän 35-tavoitteen puitteissa. Nyt meidän pitää huolta siitä, että Suomessa on ennen kaikkea edullista päästötöntä sähköä tarjolla, koska se oli luultavasti yksi niistä vaikutteista, että SSAB:n ratkaisu oli mikä oli. Ja kyllä meidän pitää myöskin huolehtia siitä, että toimintaympäristö teollisuudelle ja yrityksille on Suomessa kilpailukykyinen, ja siihen me tarvitsemme muun muassa nämä työmarkkinauudistukset.
No kun tämä on näin helppoa tässä vaiheessa näiden ongelmien ratkaisuun, niin lisätään vielä vaikeuskerrointa ja ruvetaan sitten selvittämään työelämäkiistoja. Bengt Östlin jatkaa.
Niin, SAK-laiset ammattiliitot lopettavat tänään lakkonsa, vai oliko se ensi yönä, mutta sanovat, että pallo on nyt hallituksella tai jopa pääministerillä, niin onko hallitus nyt voittanut vai miten hallitus tästä eteenpäin menettelee?
Ei tässä nyt varmaan kannata kenenkään miettiä voittoja tai tappioita. Tai tappiot on kohdistunut tällä hetkellä suomalaisiin työpaikkoihin, yrityksiin, jotka on maksanut todella kovaa hintaa näistä lakoista. Nyt on hyvä, että ne lakot päättyi, ja se on juuri niin kuin olemme todenneet, nyt on mahdollista keskustella, löytää ratkaisuja. Työministeri Satonen käy nyt näitä keskusteluja ammatti- tai työmarkkinajärjestöjen kanssa ja pyrimme löytämään ratkaisun, niin kuin olen todennut sen monet kerrat niin, että nämä tärkeät uudistukset menee keskeiseltä osin sisällöltään eteenpäin, mutta yksityiskohdista ja sisällöistä ollaan valmiita keskustelemaan, niin sitä keskustelua käydään. Mä todella toivon, että nämä nyt ratkeaa. Suomi tarvitsee nämä uudistukset. Lakoilla nämä asiat ei ratkea. Se nähtiin, että kun nämä lakot oli päällä, niin se vaan vaikeutti neuvottelutilannetta. Nyt on mahdollisuus neuvotella. Käytetään se hyväksi.
No, eduskunnan perustuslakivaliokunta näki ainakin ongelmia näiden lakkosakkojen osalta, mutta miten kova kiire on nyt saada tämä toimimaan? Onko teillä tämmöinen symbolinen vappupäivä tavoite saada jotakin läpi työväen vappuna?
No jos nyt sovitaan se, että ei ainakaan vapunpäivänä.
Eli ei.
Ei ainakaan vapunpäivänä, mutta nyt tämä työrauhalainsäädännön valmistelu on eduskunnalla. Perustuslakivaliokunta teki ansiokkaan työnsä nyt loppuun ja ne otetaan kaikki tietenkin huomioon. Ja sen jälkeen valiokunta lähtee viimeistelemään lakiesitystä. Kun eduskunta on tämän käsitellyt, niin asia palautuu valtioneuvostolle ja sitten presidentin esittelyssä vahvistuu se päivä, milloin tämä tulee voimaan. Mutta varmasti jokainen on myöskin nähnyt ja ymmärtänyt sen, että miksi tämän kaltaiselle lainsäädännölle tässä maassa on tarvetta. Ja mielestäni kun laki on asiallisesti käsitelty, niin sen jälkeen voidaan myöskin arvioida se käyttööntulopäivä, että missä vaiheessa se valmius siihen on.
No, jos tämä yksittäisen työntekijän 200 euron maksu tai sakko sen takia, että osallistuu laittomaksi tuomittuun lakkoon, niin jos se on perustuslakivaliokunnan mielestä vähän ongelmallisesti kirjoitettu, niin voisiko sitä luopua kokonaan? Onko se semmoinen yksityiskohta?
Me jätän tämän valiokunnan arvioitavaksi ja siinähän noudatetaan normaali menettely. Valiokunta kuulee asiasta, käy keskustelun esittelevän ministerin kanssa ja sen jälkeen katsotaan sitten, mikä se ratkaisu on. En ota sen yksityiskohtia kantaa.
Sanoitte tuossa jo, että ei nyt sitten vappupäivänä kuitenkaan tätä symbolista, voisi sanoa, että vähän niin kuin keskisormen heiluttelua AY-liikkeen suuntaan otettaisiin näiden lakkolakien kanssa, mutta olisiko se hallitukselle helpotus kuitenkin, että ne tulisivat nopeammin voimaan? Käytännössähän se varmaan tarkoittaisi, että nämä aiemmat lakot, poliittiset lakot loppuisivat nyt tällä erää siihen.
No, me ollaan nähty, että varmasti kaikki, että miksi tämä uudistus ollaan tekemässä. Eihän se niin voi olla, että meillä voidaan poliittisesti lakkoilla ja pysäyttää yhteiskunta. Suomalainen vienti ja tuonti aiheuttaa suurta vahinkoa yhteiskunnalle. Tämän takia nämä uudistukset tarvitaan. Me ollaan kirjoitettu se hallitusohjelman keväällä, koska me on haluttu tämä uudistus tehdä. Ja mielestäni meillä on silloin myöskin täysi oikeus arvioida se, että milloin lakiuudistus on käsitelty ja milloin se on mahdollista käyttöön ottaa.
Työministeri Arto Satonen tapasi perjantaina OAJin ja Tehyn puheenjohtajat, jotka ovat selvittäneet edellytyksiä käynnistää neuvottelut tästä vientivetoisesta palkkamallista, mitä hallitus on pitänyt erittäin tärkeänä. Asiasta tiedotettiin niukasti, niin mikä tässä nyt oikein on tilanne? Onko tässä edellytyksiä SAK:n vastaanlaittamisesta huolimatta käydä tästä kokonaisuudesta keskusteluja?
Ensinnäkin mun täytyy todella lämmin kiitos sekä Ilari-Riikka Rytköselle että Katariina Murrolle. He on tehnyt todella vakavalla mielellä työtä ja tekevät. Ja mä toivon, että sieltä löytyy myöskin ratkaisuavaimia tähän työmarkkinamalliin, joka on mielestäni oikea nimi sille. Niin siihen olisi niin tärkeää löytää sopimusteitse ratkaisu, joka ottaisi huomioon muun muassa näille kahdellekin liitolle erittäin tärkeät tilanteet, jossa varmistetaan se, että työvoimapula-aloilla löytyy tarvittavat liikkumavarat palkkaratkaisuihin ja että esimerkiksi julkisen puolen naisvaltaiset alat eivät jäisi tietysti palkkakuoppaan. Siksi tämä sopimusperusteinen malli, jossa tämä työmarkkinajärjestö on pyydetty valmistelemaan, niin se olisi tosi tärkeää ja se, että sinne nyt kaikki saataisiin sinne pöytään. Ja me kuunnellaan nyt hyvin tarkkaan, mitä heidän selvitys tuo tullessaan, millaisia esityksiä he tekee ja katsotaan, saadaanko siitä ratkaisua avaimia. Toivottavasti SAK palaa pöytään, koska se olisi kaikkien etu ja en edelleenkään ymmärrä, miksi he eivät voisi olla niissä neuvotteluissa mukana. Heidän osaamistaan siellä tarvitaan, koska nämä työrauhalainsäädäntö ja paikallinen sopiminen ovat erillisiä kysymyksiä.
Kysytäänpä nyt vielä sitten näistä aikatauluista, kun niin pontevasti sanoitte, että vappupäivänä ei tule voimaan lakkorajoitukset, koska se olisi ehkä työväen juhlapäivänä aika kova liike, mutta onko toiveenne kuitenkin, että vappupäivän jälkeen mahdollisimman nopeasti ne lakkorajoitukset saataisiin voimaan?
Niin siis tämän tarkennetaan, että minusta tämä vappu on jo symbolinen asia ja voisi olla turha provokaatio, mutta edelleen sanon sen, että kun eduskunta on saanut työnsä tehtyä, niin sen jälkeen määritellään, mikä päivä siitä eteenpäin on järkevä, milloin nämä voimaan voi tulla. Ja tässä tilanteessa, kun me ollaan nähty näiden lakkojen vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan, ja kun kerran on tunnustettu tarve hallituksen piirissä näiden uudistusten tekemiselle, niin ne otetaan voimaan, kun valmista on. Ja katsotaan, mikä on järkevä päivä. Mutta mä yhden päivän rajaisin sieltä pois.
Olisiko työmarkkinoista vielä kysymyksiä?
Ihan voisin vielä nopeasti ja lyhyesti palata tuon kehysriiheen. Onko hallituksen piirissä valtiovarainministeriössä laskettu sitten lakkojen taloudellisia vaikutuksia? Heijastuvatko ne mitenkään kehysriiheen tai taloudelliseen tilanteeseen sitä kautta?
No, näistä laskelmiahan on esitetty erilaisia. Jotenkin viikossa puhutaan satojen miljoonien luokassa olevista vahingoista, eli kohta ollaan varmasti miljardiluokassa. Näillä me tullaan saamaan nyt kehysriiheen valtiovarainministeriön puolueeton arvio meidän julkisen talouden tai Suomen talouden tilanteesta, kasvunäkymistä, velkaantumisesta. Ja ne luvut määrittelee lopullisesti sen, että mitä meidän pitää tehdä tälle vuodelle ja tuleville vuosille. En osaa sanoa vielä, kun tätä en ole nähnyt näitä uusimpia ennusteita, että miten arvioidaan lakkojen vaikutukset. Jos lakot tähän päättyy, niin se olisi joka tapauksessa hyvä asia.
No, otetaan vielä yksi työelämäkiista tähän pöytään, eli tämä paikallinen sopiminen, mihin on suuria odotuksia, niin pitäisikö hallituksen nyt jollain tavalla edesauttaa tämän ratkaisun hyväksymiskelpoisuutta työntekijäpuolella sillä, että tämä Ruotsin myötämääräämisoikeus työntekijöille osallistuminen yhtiön hallintoon tuodaan sitten tämän pohjoismaisen mallin mukaisesti vahvemmin mukaan tähän lainsäädäntöön?
Tässä vaiheessa paikallisessa sopimisessa keskitytään nimenomaan siihen, mitä siinä laissa on. Eli se, että me muistaa siitä, se tavoite on se, että työehtosopimusten puitteissa, joita siis kukaan ei ole kyseenalaistamassa, niin myöskin niissä 70 000 pk-yrityksessä saataisiin paikallisesti sopia siis näiden työehtosopimusten puitteissa. Ja se isoin kiistakysymys lienee ja on ollut se, että kuka on sopija osapuoli. Ja minusta tämä on sen oleellisin asia tällä hetkellä, josta varmasti keskustelu käydään. Minusta on selvää, että kun Suomessa on oikeus kuulua liittoon tai olla kuulumatta liittoon, että silloin se henkilöstö valitsee sen oman edustajansa. Mutta tämä on se asia, josta varmaan kaikkein eniten tällä hetkellä keskustellaan sen paikallisen sopimisen osalta. Mitä tulee sitten muihin työelämän parannuksiin, niin niissä mä todella toivon, että työmarkkinajärjestöt molemmin puolin myöskin miettivät, millä tavalla suomalaista työelämää voidaan parantaa, miten työhyvinvointia ja työssä jaksamista voidaan parantaa, miten se henkilöstö voi kokea, että heillä on aidosti tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Eli hallitus ei halua parantaa työntekijän osallistumista yhtiöiden hallintoon tällä ruotsalaismallisella myötämääräämisoikeudella?
Mä oon koko ajan sanonut sen, että me tehdään nämä nyt hanke kerrallaan, niin me ei avata tällaista laajaa pöytää. Mutta se ei estä sitä, etteikö me voitaisiin jatkossa ja omina kokonaisuuksinaan miettiä myöskin työelämää tästä näkökulmasta parantavia hankkeita. Mutta minun mielestäni paikallinen sopiminen, jos se annetaan se mahdollisuus kaikille, jo itsessään parantaa työelämää. Se on esitetty ikään kuin jotenkin työntekijöiden rankaisuna, ei. Siis niissä yrityksissä, jotka ovat päässeet hyödyntämään paikallista sopimista näissä työehtosopimuksissa määritellyillä tavoilla, niin siellä sekä työntekijät että työnantajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä, joka osoittaa sen, että se paikallinen sopiminen on hyvä asia. Me nyt vaan halutaan, että se on mahdollista kaikille.
Hyvä. Kevät on koittanut, sen on huomannut, vaikka lunta on sadellut. Metsissä ja kankailla on taas helpompi liikkua, kunhan maa kuivuu, mutta mitä sitten tapahtuu Suomen itärajalla? Teija Sutinen jatkaa teemasta.
Niin, se peli, mitä Venäjä tuolla rajalla pelaa, niin se on kansalaisille ja medialle jossain määrin arvoitus, mutta mikä on hallituksen tuorein tieto? Onko Venäjä ohjaamassa kevään edetessä raja-alueelle turvapaikanhakijoita tai sallimassa heidän tulonsa yli maastorajan? Mitä se tiedustelutieto nyt oikein kertoo?
Kun tällä kuluneella viikolla tehtiin päätös, että tätä sulkua eli raja-asemien sulkua jatketaan toistaiseksi, niin sen taustalla on meidän näkemyksemme viranomaisarvio siitä, että tilanne ei ole muuttunut Venäjän puolella. Edelleen on satoja tai jopa tuhansia kolmansien maiden kansalaisia, jotka haluavat tulla Suomeen laittomasti. Me tiedetään, että Venäjällä on kyky hyvin nopeasti päivissä saada nämä määrät moninkertaiseksikin. Heillä on olemassa siihen siis välineet ja tämä uhka on ilmeinen, että näin he voivat tehdä. Ja koska tämä uhka on ilmeinen ja me ollaan nähty, että he ovat toimineet näin, niin meillä pitää olla... Me pitää ensinnäkin toimia tässä ajassa, siksi ne asemat on kiinni ja pysyy toistaiseksi. Mutta meillä täytyy myöskin olla lainsäädännössä työväline siihen, että he jatkavat tätä ja mahdollisesti ohjaamat myöskin maastorajoille tätä laitonta maahantuloa. Ja siksi me valmistelemme nyt tätä poikkeuslainsäädäntöä.
No juuri tämä poikkeuslakihan on saanut kritiikkiä tällä lausuntokierroksella ja myös oppositiolta, jota tarvitaan tämän lain läpimenoon eduskunnassa. Lähtekö hallitus yrittämään tämän poikkeuslain läpimenoa, jos se ei etukäteen ole varmaa?
Tämä on erittäin vaikea lakihanke, me ollaan sanottu se alusta lähtien, ja kun olen tiiviisti oppositiopuolueita myöskin informoinut tästä, niin kaikilla on tiedossa se, että tämä on vaikea. Mutta kun kaikki sanoo, että se tarve on, tai en voi sanoa, että kaikki sanoo, mutta hallituksen näkökulmasta ja pääministerin lähde siitä, että kun meillä on ilmeinen vaara, että meillä on aukko meidän rajaturvallisuudessamme, ja kun on ilmeistä, että vierasvalta Venäjä voi sitä hyödyntää meitä vastaan, niin velvollisuutemme on hakea siihen työvälinettä, vaikka se olisi vaikeaa. Mutta pyydän kiinnittämään huomiota oikeuskanslerin, eduskunnan oikeusasiamiehen, oikeusministeriön muun muassa ja muidenkin erittäin arvostettujen lausujatahojen lausuntoihin, jotka eivät sano, että tätä ei saa tehdä. He tuovat siinä esille ne ristiriidat, joita sillä on olemassa olevaan lainsäädäntöön. Ja tuovat esille asioita, jotka pitää ottaa jatkovalmistelussa huomioon, mutta ei sanota, ettei voi tehdä. Meillä on perustuslakiuudistusten myötä jätetty poikkeuslakimahdollisuus keinovalikoimaan erityisen poikkeuksellisia tilanteita varten. Ja tämä on erityisen poikkeuksellinen tilanne. Siksi me käytämme sitä, mutta se on 5/6 enemmistön takana, eli kukaan ei mielivaltaisesti voi tehdä tätä. Sen lisäksi poikkeuslaki tulisi, kun se säädetään, se on korkean kynnyksen takana. Eli se tilanne täytyy olla vakava. Sen lisäksi sen täytyy olla ajallisesti ja maantieteellisesti rajattu. Ja sen vielä siellä maastorajalla pitää kuitenkin sitten meillä olla rajamiehillä, rajanaisilla. Heillä pitää olla selkeät sävelet, eli oikeusturva pitää olla heidän osaltaan myöskin mietitty. Kaikki nämä asiat, jotka näissä lausunnoissa on tullut esille, niin me otamme ne tarkkaan huomioon ja pyrimme tekemään mahdollisimman hyvän lainsäädännön, mutta siis me tarvitsemme sen.
No milloin se tulee eduskuntaan?
Tavoite on tällä hetkellä se, että riihi viikolla voisimme tehdä päätöksen valtioneuvostossa, mutta tähän jätän sen varauksen, että koska laki pitää valmistella huolella, että haluamme ja haluan varmistua siitä, että se on mahdollisimman hyvä se esitys siinä vaiheessa, kun se eduskunnalle annetaan.
Yksityiskohta, joka kiinnitti eilen huomiota presidentti Alexander Stubbin Ykkösaamun haastattelussa Ylellä, että hän sanoi, että Venäjä pelkää, että venäläiset miehet pakenevat armeijaan joutumista rajan yli. Mitä hän halusi mielestänne tällä kommentilla sanoa, eli onko se Venäjänkin etu tällä hetkellä Ukrainan sodan vuoksi, että raja pysyy kiinni?
Se taitaa olla niin, että toisen maailmansodan päättymisestä lähtien niin venäläiset rajavartijat on katsonut enemmän itään kuin länteen. On sitten ollut mikä järjestys yhteiskunnassa siellä tahansa, niin aina ollut tarvetta katsoa, ettei oman maan kansalaiset pääse poistumaan. Tämä on ilmeinen tilanne nytkin. Ja varsinkin jos kutsunnat laajenee, niin voi tulla yrityksiä paeta. Mutta tästä tullaankin juuri siihen, että Venäjä, sen turvallisuuspalvelu, hallitsee täysin, mitä rajalla tapahtuu. He hallitsevat sen, että kuka pääsee ja kuka ei pääse. Ja tässä nimenomaan on kyse siitä, että, että he voivat määritellä, koska, mistä ja kuka ohjataan meidän rajalle. He pystyvät tekemään tämän siis samaan aikaan, sekä pitämään rajan kiinni, mutta avaamaan sen halutessaan haluamastaan paikasta.
Vuosi on kulunut Natossa. En tiedä, vaikuttaako se näihin rajakysymyksiin. Onko se helpottanut vai vaikeuttanut sitä? Ja miten tämä vuosi on? Onko se historiallinen vai onko se ihan tavallinen vuosi?
On tämä ollut historiallinen vuosi. Me ollaan tehty tärkeä askel vuosi sitten, kun me liityttiin laajalla yksimielisyydellä Suomessa Natoon Venäjän laittoman hyökkäyksen jälkeen. Ja sitten täytyy sanoa, että se on ollut hyvä ja ainut oikea päätös, kun me katsomme, mihin tämä maailma on vielä kehittynyt senkin jälkeen. Se, miksi tämä on mennyt varmaan aika sujuvasti, niin se johtuu siitä, että me ollaan 90-luvulta lähtien oltu Naton kumppanimaa. Ja me ollaan viety sitä meidän yhteen sovitettu meidän puolustusta Naton mukaiseksi. Ja niin kuin silloin ennen meidän liittymistä, niin monet sanoivat, että Suomi on itse asiassa valmiimpi Nato-maa kuin moni silloin jo Natossa oleva. Eli kyllä, ja se on ollut osoittautunut todeksi. Me ollaan hyvä Nato-maa, me hoidetaan meidän oma leiviskämme. Eli ennen kaikkea Suomen puolustaminen, pitkän rajan puolustaminen, mutta me myöskin vahvasti kontribuoidaan koko Naton toimintaan. Tämä on mennyt hyvin.
No, konkreettinen kysymys sitten siitä, millainen Nato-maa Suomi on tulevaisuudessa, ja lyhyt vastaus, jos mahdollista. Joko hallitus käynnistää valmistelun ydinaseiden kauttakuljetuksen sallimiseksi Suomen alueella?
Ei ole tällä hetkellä mitään tarvetta, että meidän tarvitsisi muuttaa meidän lainsäädäntöä. Me kehitetään meidän NATO-jäsenyyttä askel kerrallaan, ja me ollaan päätetty silloin yhdessä, että ei ollut rajattu mitään pois. Mutta tämä asia ei ole nyt aktiivisesti missään valmistelussa.
Eikö presidenttikään ole ottanut sitä esille? Hän piti kuitenkin aika paljon tästä, keskusteltiin vaalien loppumetreillä.
Ei ole ollut nyt keskusteluissa tämä asia, koska me käsittelemme näitä siinä järjestyksessä, kun asiat tulee esille tai meidän täytyy ottaa kantaa, ja meillä ei ole omasta lähtökohdastamme nyt siihen tarvetta.
Selvä juttu. Näin pääministeri haastattelutunti alkaa päättymään. Palataan tässä lopussa vielä kaikkia koskevaan harrastukseen, joka löytyy myös hallitusohjelmasta, nimittäin liikunta. Hiihtokelit alkavat olla menneen talven lumia. Miten kuntoilette näin keväisin?
No, oli vähän kiire ehtiä tähän haastatteluun, kun käytiin vaimon ja parin koiran kanssa juoksemassa tässä tämmöinen hieno saarilenki Helsingissä tästä Kuusisaari, Lehtisaari, Lauttasaari ja Hietaniemen kautta takaisin. Itse asiassa 14 kilometriä, olen ylpeä siitä suorituksesta, kun eilen illalla saunalenkkikin oli 8 kilometriä. Eli lenkki on tähän aikaan vuodesta erittäin hyvä tapa, ja siihen vähän kuntosalia päälle, että ne keski-ikäinen ukko pysyy kunnossa.
Kiitos haastattelusta, pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos.
Ja kiitos kysyjille. Ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä takatalvisesta kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelijana oli Tommi Slotte ja äänitarkkailijana Matti Littunen täällä kesärannassa ja Pasilassa äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ja kiitos seurasta, hyvä yleisö. Kysytään vielä sen verran pääministeriltä, että miten päivä jatkuu?
Nyt varmaan ihan menen rauhoittumaan tuohon perheen kesken vähäksi aikaa, ja pikkuhiljaa siinä rupeaa sitten ajatukset kääntymään tuohon ensi viikkoon. Niin kuin tässä huomattiin, on niin paljon asioita, että täytyy ruveta mietiskelemään.
Kiitoksia. Lähetys jatkuu seuraavaksi Ylen radio-uutisilla.